VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes kembali dapat menemani Anda hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Tidak terasa akhir pekan sudah selesai ini dan kita akan menghadapi berbagai tugas dan rencana yang baru di minggu mendatang. Kami berharap segala rencana dan pekerjaan yang sudah Anda siapkan untuk minggu depan semuanya dapat berjalan lancar. Dalam siaran VOA Weekend hari ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. VOA Weekend kali ini masih berkaitan dengan suasana Lebaran. Kali ini tentang Idul Fitri pertama bagi sebagian besar dari lebih 70 ribu pengungsi Afghanistan yang datang ke Amerika setelah negara mereka diambil alih Taliban Agustus lalu. Perayaan Idul Fitri ini sekaligus menyambut pengungsi bahwa mereka diterima di negara ini.
Sebagian dari hampir 40% pengungsi Afghanistan yang masih belum menetap secara permanen di Amerika Serikat melaksanakan sholat Id di San Diego, California. Para pengungsi itu sampai sekarang masih tinggal di hotel-hotel. Badan amal yang dikelola Hajar Rochdi Krim, Kind Hearts San Diego, pada hari terakhir Ramadan mengumpulkan uang untuk membeli hadiah bagi anak-anak pengungsi yang akan merayakan Idul Fitri.
It's their first Eid, it's their first Ramadan. You know, as Muslims we only celebrate two events per year.
Ini Idul Fitri pertama mereka. Ini Ramadan. Sebagai Muslim, kami hanya mempunyai dua perayaan per tahun. Yang pertama adalah Idul Fitri dan ini Idul Fitri pertama mereka di Amerika. Kami hanya mencoba menghadirkan sedikit kebahagiaan ke hati mereka dan meringankan sedikit beban keuangan keluarga mereka, karena banyak dari mereka sekarang ini tidak bekerja.
Pengungsi Abu Bakar Samun secara sukarela membantu mendistribusikan mainan dan kartu hadiah kepada lebih dari 200 keluarga yang membutuhkan. Ia bersyukur karena kerabatnya di San Diego membantu menyewa apartemen untuk keluarganya. Dia mengatakan pekerjaannya sebagai akuntan untuk pejabat-pejabat Amerika di Afghanistan menempatkan keluarganya dalam bahaya ketika Taliban mengambil alih Afghanistan.
The biggest challenge definitely was leaving all the life that we built back in Afghanistan throughout these years.
Tantangan terbesar jelas meninggalkan semua kehidupan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun di Afghanistan, termasuk seperti yang saya sebutkan, bisnis, pengalaman kerja, jaringan yang kami miliki di sana, tentu saja rumah, semua yang kami miliki dalam rumah, tak mudah meninggalkan itu semua.
Samun bekerja pada malam hari sebagai konsultan jarak jauh untuk bisnis asing yang masih beroperasi di Afghanistan. Ia sedang mencari dua pekerjaan lagi untuk membantu membayar biaya prasekolah dan tagihan medis.
I'm always an ambitious person. I always believe that there's room for improvement.
Saya orang yang selalu ambisius. Saya selalu percaya bahwa ada ruang untuk perbaikan. Apapun yang kita lakukan, kita bisa melakukannya lebih dari itu, lebih baik dari itu. Saya berencana mendirikan kantor akuntan sendiri suatu hari nanti. Plus, kalau ada peluang usaha lain yang saya bisa, saya akan ambil.
Pada Idul Fitri pertama bagi pengungsi Afghanistan di San Diego, Imam Masjid Darul Ulum Syakib Nawabi menggelar sholat di taman kota untuk menampung semua pendatang baru.
So I go and talk to them, I encourage them to be patient also, and I encourage them that in this country you can really achieve a lot of things.
Saya pergi dan berbicara dengan mereka. Saya mengajak mereka bersabar. Saya katakan bahwa di negara ini, kita benar-benar bisa mencapai banyak hal dengan bersabar. Pada saat yang sama, saya dorong mereka mencapai tujuan apa saja di sini, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat di negara ini.
Dengan lebih dari 200 ribu Muslim di San Diego County, Nawabi mengatakan sangat penting untuk membantu para pengungsi merasa diterima pada hari Idul Fitri. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda Anda mungkin pernah mendengar tentang kelompok We Will Stop Femicide Platform atau kami akan menghentikan pembunuhan terhadap perempuan di Turki. Kelompok yang berupaya melindungi kaum perempuan ini terancam dibubarkan. Negara Turki sendiri dilaporkan memiliki salah satu catatan terburuk di Eropa dalam hal jumlah perempuan yang dibunuh atau femicide. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh pacar atau suami mereka. Nah, beberapa waktu lalu sebuah kasus pengadilan dikabarkan dapat membubarkan kelompok itu yang akhirnya memicu kemarahan dan protes di seluruh Turki.
Para pengunjuk rasa di Istanbul memegang gambar perempuan yang dibunuh. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh pacar dan atau suami mereka. Gerakan Kami Akan Hentikan Pembunuhan Terhadap Perempuan atau We Will Stop Femicide ini berada di garis depan protes dan tindakan lainnya untuk mengedepankan isu pembunuhan terhadap perempuan ini ke dalam agenda politik. Namun kini kelompok itu harus berjuang untuk mempertahankan keberadaannya karena dituduh merusak nilai-nilai keluarga dan moralitas oleh pemerintah Turki berdasarkan hukum perdata. Pengunjuk rasa yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan mengapa ia ikut serta dalam unjuk rasa baru-baru ini.
Saya sangat marah, saya juga amat sedih. Saya pikir itu sebuah tindakan yang tidak adil terhadap kami para perempuan. Kami berjuang melawan kejahatan dan pemerintah tidak mendukung kami. Maka kami sangat kecewa.
Kelompok itu mendapat pujian di Turki dan di luar negeri atas kampanyenya yang bertujuan mempermalukan pihak berwenang atas apa yang oleh para aktivis dikatakan sebagai kegagalan pemerintah untuk melindungi perempuan. Gerakan ini juga memberi bantuan hukum kepada keluarga korban yang memperjuangkan keadilan untuk kerabat mereka secara hukum. Tetapi sebuah kasus pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengancam akan menutup kelompok itu. Fidan Ataslim adalah sekretaris jenderal gerakan itu.
Ini sangat menakut-nakuti, kami tidak bicara tentang apa yang akan terjadi jika gerakan kami ditutup. Kami melanjutkan perjuangan kami untuk mencegah agar gerakan ini tidak ditutup. Tetapi upaya untuk penutupnya adalah bagian dari penindasan, kejahatan dan kebijakan memecah belah terhadap organisasi publik yang demokratis dan perjuangan untuk hak-hak perempuan.
Sebagian pengamat melihat kasus ini sebagai upaya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperkuat basis pemilih konservatifnya, tuduhan yang dibantah pemerintah. Erdogan menarik Turki dari Konvensi Istanbul, perjanjian internasional pertama yang difokuskan pada perlindungan perempuan dari kekerasan, dengan mengklaim konvensi itu merusak nilai-nilai keluarga. Laporan Hak Azazi Manusia Tahunan Departemen Luar Negeri AS tahun ini mengutip catatan buruk Turki tentang kekerasan terhadap perempuan. Dan kelompok HAM mengecam tindakan Turki terhadap gerakan tersebut. Emma Sinclair Webb dari Badan Pengawas HAM mengatakan,
gerakan ini sangat berhasil dalam meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini ke bagian yang sangat luas dari masyarakat di berbagai negara, dan upaya untuk menutup gerakan itu tampak seperti pembalasan terhadap keberhasilan mereka sebagai organisasi yang mengkampanyekan perjuangan perempuan.
Kerabat-kerabat perempuan yang terbunuh termasuk di antara pendukung terkuat gerakan itu dan berjanji untuk mendukung kelompok tersebut. Di antara mereka adalah Nihat Palankin yang putrinya dibunuh.
We Will Stop Femicides platform is our organization.
We Will Stop Femicides adalah organisasi kami. Ketika mereka menarget gerakan ini, itu berarti mereka menargetkan kami. Berarti mereka menggores luka kami sekali lagi.
Pada akhir unjuk rasa itu, nama para korban dibacakan. Protes berikutnya hampir pasti akan memasukkan nama-nama baru dalam daftar suram itu. Jika pemerintah berupaya menutup gerakan itu, maka mungkin tidak ada gerakan We Will Stop Femicide yang bisa menuntut keadilan bagi perempuan yang dibunuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The voice of a man.
masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagi para orang tua, info yang satu ini penting sekali untuk disimak. Tapi info ini juga nggak kalah penting bagi anak dan remaja, yaitu perlukah screening kesehatan mental anak dan remaja untuk cegah bunuh diri? Jumlah kasus bunuh diri di kalangan anak dan remaja di Amerika Serikat meningkat. Walhasil, muncul berbagai seruan untuk melakukan screening secara rutin terhadap kesehatan mental mereka. Namun sebuah kelompok pakar berpengaruh meragukan manfaatnya. Bagaimana pendapat Anda? Perlu nggak screening kesehatan mental dan anak remaja untuk cegah bunuh diri? Dalam rancangan panduan yang dipostkan secara online, Satuan Tugas Layanan Pencegahan Amerika Serikat mengatakan tidak ada cukup bukti untuk merekomendasikan pemeriksaan rutin terhadap anak-anak yang tidak menunjukkan tanda-tanda bunuh diri yang jelas. Mereka menyatakan perlu studi lebih lanjut untuk memastikan bahwa screening seperti itu memang diperlukan. Apalagi belakangan ini juga muncul pemikiran bahwa bertanya kepada anak-anak mengenai apakah mereka pernah mempertimbangkan atau mencoba bunuh diri justru seperti menanamkan ide ke dalam benak mereka. Martha Kubik adalah anggota Satgas itu. Ia mengatakan,
"We want to have some confidence that when someone screens positive, that it's a sign that we need to step in."
Kami ingin memiliki keyakinan bahwa ketika seseorang dalam screening terbukti positif, itu pertanda bahwa kita perlu turun tangan dan campur tangan. Tapi kami juga ingin merasa yakin bahwa ketika screening mengatakan tidak ada masalah, ini benar-benar tidak ada masalah. Saat ini, penelitian mengenai screening bunuh diri belum sejauh itu dan belum menjamin manfaatnya.
Nicole Ball, seorang ibu yang kehilangan putrinya yang berusia 12 tahun karena bunuh diri tahun ini, tidak setuju. Rio Alred, putri Ball, tiba-tiba bunuh diri. Ia sama sekali tidak menunjukkan gejala ingin bunuh diri, meski diketahui menderita alopecia, gangguan kesehatan yang ditandai kerontokan rambut seperti yang dialami aktris Jada Pinkett Smith.
We can't get lost in the what ifs and the could have, would have, should have. We can't or we'll lose ourselves. But moving forward, I think that
kita tidak boleh tersesat dalam pemikiran yang tidak jelas, sehingga akhirnya jadi terlambat mengambil keputusan. Saya kira screening bisa sangat bermanfaat dalam situasi seperti yang saya alami. Jangan sampai keluarga lain mengalami peristiwa serupa.
Satgas Layanan Pencegahan Amerika Serikat adalah kelompok independen dokter dan ahli lainnya yang membuat pedoman untuk layanan pencegahan di bidang kesehatan. Rekomendasi akhir grup ini merupakan pertimbangan utama perusahaan-perusahaan asuransi. Satgas ini sebelumnya mempertimbangkan agar para dokter memeriksa semua anak berusia 8 tahun ke atas mengenai apakah mereka mengalami kecemasan dan semua anak berusia 12 tahun mengenai apakah mereka menderita depresi. Screening ini terutama dilakukan terhadap anak dan remaja yang tidak menunjukkan tanda atau gejala akan bunuh diri. Bukti-bukti menunjukkan bahwa screening membantu mengidentifikasi gangguan kesehatan mental pada orang muda dan menghubungkan mereka dengan bantuan medis yang mereka butuhkan. Bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 2 terbesar di antara orang-orang berusia 10 hingga 24 tahun di Amerika Serikat. Tingkat bunuh diri di antara usia tersebut melonjak dari hampir 7 per 100.000 pada tahun 2007 menjadi hampir 11 per 100.000 pada tahun 2018. Data pemerintah Amerika Serikat yang lebih baru menunjukkan sedikit penurunan, tetapi tetap saja ada 581 kasus bunuh diri di antara anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun pada tahun 2020 dan 2216 pada usia 15 sampai 19 tahun. Para pakar pencegahan bunuh diri mengatakan ada kesalahpahaman umum bahwa bertanya kepada anak-anak tentang bunuh diri akan menanamkan ide itu di benak mereka. Mereka berpendapat bahwa percakapan terbuka seperti itu justru akan mengurangi keinginan bunuh diri dan membuat anak dan remaja tahu bahwa orang tua dan orang dewasa terpercaya peduli tentang kesejahteraan mereka. Mereka berpendapat bahwa percakapan terbuka seperti itu justru akan mengurangi keinginan bunuh diri dan membuat anak dan remaja tahu bahwa orang tua dan orang dewasa yang mereka percaya peduli tentang kesejahteraan mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Dari dunia pendidikan, mahasiswa Amerika dikabarkan menghadapi kesulitan karena kekurangan perumahan. Loh kok bisa ya? Hal itu ternyata diakibatkan oleh harga sewa yang melonjak. Mereka juga terpaksa harus membayar harga sewa yang terlalu mahal untuk kamar apartemen yang bulukan. Mereka akhirnya memilih untuk pulang pergi kuliah dengan menempuh jarak jauh atau tidur di mobil mereka untuk menempuh pendidikan. Keadaan yang seperti itu tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat.
Mahasiswa di seluruh Amerika sedang mencari perumahan untuk tahun ajaran 2022-2023. Jika 2021 dijadikan indikator, maka pencarian itu tidak akan mudah. Mahasiswa di perguruan tinggi dari California hingga Florida tidak mendapat tempat di asrama kampus pada musim gugur yang lalu. Akibatnya, mereka tinggal di rumah sepanjang tahun atau tinggal di kamar motel atau kendaraan karena sewa tempat tinggal yang melonjak dan kegagalan puluhan tahun untuk membangun tabana asrama mahasiswa yang memadai. Untuk sebagian perguruan tinggi, krisis perumahan itu terkait dengan pandemi. Tetapi kurangnya perumahan, baik di dalam maupun di luar kampus, telah menjadi masalah lama di kampus-kampus lainnya, termasuk banyak di antaranya di California. Secara nasional, 43% mahasiswa di universitas 4 tahun mengalami kekurangan perumahan pada tahun 2020. David Garcia adalah peneliti kebijakan perumahan di University of California, Berkeley.
So college students are uniquely impacted by really a nationwide shortage of housing.
Jadi, mahasiswa secara unik dipengaruhi oleh kekurangan perumahan yang terjadi secara nasional di banyak kota perguruan tinggi ini. Universitas atau pasar di mana universitas-universitas ini berada belum menciptakan perumahan yang cukup.
University of California, Berkeley, dan kampus-kampus Universitas California lainnya bersengketa dengan para pemilik rumah yang menentang rencana perluasan kampus, bahkan ketika universitas menerima lebih banyak mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui situasi perumahan itu ketika mereka memutuskan untuk kuliah di UC Berkeley, kata mahasiswi baru, usia 19 tahun, Sana Sodi.
Saya merasa sebagian besar mahasiswa buta ketika masuk ke dalam proses ini dan tidak tahu seberapa buruk dan betapa sulitnya menemukan tempat tinggal di Berkeley.
Bulan Maret, University of California, Berkeley mengatakan harus membatasi pendaftaran mahasiswa karena gugatan yang diajukan oleh pemukim di sekitar kampus yang marah dengan pertumbuhan universitas itu. Bagi sebagian mahasiswa, kurangnya perumahan yang terjangkau dapat berarti perbedaan antara melanjutkan kuliah atau tidak. Jennifer Lopez, 21, adalah mahasiswa tahun ketiga di UC Berkeley dari Judahi, sebuah kota di tenggara Los Angeles County, dan orang pertama dalam keluarganya yang mengenyam pendidikan tinggi. Jennifer Lopez sebelumnya membayangkan akan menghabiskan 4 tahun kuliah di asrama kampus, tetapi ternyata dia harus berjuang dalam perebutan tempat yang aman dan terjangkau untuk tidur.
I definitely was not prepared to be this stressed about housing every year and about like rent.
Saya jelas tidak siap untuk mengalami stres tentang perumahan dan tentang sewa setiap tahun.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu ya. Bye!